galin iyo laga yaabo barnaamijyo kale oo islaamkii uu kusoo xogay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Mei mosi mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio wa shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Free Africa nchini Tanzania na Radio Citizen nchini Kenya.
Katika matangazo yetu hii leo, dunia yaadhimisha siku ya wafanyakazi, huku changamoto mbalimbali zikiendelea kuwakabili wafanyakazi, ambapo huko nchini Kenya rais wa nchi hiyo amechukua nafasi ya leo kuonya kuhusu maandamano yaliyoitishwa na upinzani.
Kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Tuelewane tu mapema. Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapunguka kwa kuweka sufuria kwa kichwa?
Katika taarifa nyingine, hali ya sintofahamu inaendelea kushuhudiwa nchini Sudan, huku kwa mara nyingine milio ya risasi ikisikika na raia wa nchi mbalimbali wakiendelea kuondoka nchini humo.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan amerejelea wito wake kwa pande zinazopigana nchini Sudan kuacha vita na kufanya mazungumzo ya kweli. Volker Perthes, ambaye amehamia kwa muda katika mji wa Port Sudan kwa sababu ya kuongezeka mapigano mjini Khartoum, amesema kuna juhudi zinazoendelea kufanikisha mazungumzo kati ya wawakilishi wa jeshi na kikosi cha wapiganaji wa RSF kwa ajili ya kumaliza mapigano hayo. Perthes amesema kwamba anaendelea kufanya mazungumzo na viongozi wa jeshi la Sudan na wale wa kikosi cha RSF. Ametoa wito kwa pande zote zinazopigana kuruhusu mashirika ya misaada kuwafikia raia na kuwapatia huduma. Amesema kwamba kufikia sasa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yamefanyika kati ya viongozi wa pande mbili, lakini kuna matayarisho ya kufanyika kwa mazungumzo hayo. Ameelezea kwamba kuna nchi za kikanda na kimataifa zinazoshinikiza mazungumzo kufanyika. Maafisa nchini Kenya wameanza kufanya uchunguzi wa miili ya zaidi ya watu 100 waliofukuliwa baada ya kuzikwa kwa mazingira ya kutatanisha katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya. Watu hao wanaripotiwa kufariki baada ya kujinyima chakula na maji kwa imani ya kidini kuwa watakwenda mbinguni. Maafisa wamepata miili kadhaa iliyozikwa katika msitu wa Shakahola. Baadhi ya watu waliokolewa wakiwa hai na wengine walifariki wakiwa njiani kupelekwa hospitali. Idadi kubwa waliofariki ni watoto. Watu hao walikuwa wakipata mafunzo kutoka kwa Paul Mackenzie Nthege, ambaye kabla ya kuanza mahubiri yake yenye utata alikuwa mwendesha magari. Anazuiliwa na polisi na inaripotiwa kwamba amekataa kula wala kunywa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba wanajeshi wa Uturuki wamemuua kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State katika operesheni nchini Syria. Erdogan ameliambia shirika la habari la Uturuki TRT kwamba kiongozi wa ISIS anayejulikana kama Abu Hussein al-Qurash aliuawa katika shambulizi lililofanyika Jumamosi. Amesema kwamba maafisa wa ujasusi wa Uturuki wamekuwa wakifuatilia Abu Hussein al-Qurash kwa muda mrefu. Amesema kwamba Uturuki itaendelea kuwasaka makundi ya kigaidi bila ubaguzi wowote. Mwanajeshi wa Syria ameliambia shirika la habari la AP kwamba makabiliano dhidi ya wapiganaji wa ISIS yametokea katika kijiji cha Miska, mkoa wa Aleppo, Ijumaa usiku. Al-Qurash anaripotiwa kujilipua mapigano yalipoongezeka. Jeshi la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umezima mashambulizi ya makombora kadhaa ya Russia leo Jumatatu kwa zaidi ya saa 3. Kamanda mkuu wa jeshi amesema kwamba makombora 15 kati ya 18 yaliyorushwa kuelekea mji wa Kivu umeharibiwa. Maafisa wamesema hakuna mtu ameuawa wakati wa mashambulizi hayo. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba watu 34 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti kwamba milipuko imetokea katika maeneo ya Dnipro na Sani. Russia imeongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine katika siku chache zilizopita. Zaidi ya watu 1,800 huenda wakakimbia Sudan kutokana na mapigano kati ya makundi yanayohasimiana, ikiwa ni pamoja na mengi ambayo walikuwa wamefika huko kama wakimbizi, afisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa amesema leo Jumatatu. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Rauf Mazuu, naibu kamishna mkuu wa operesheni katika shirika la kudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, aliambia mkutano wa nchi wanachama mjini Geneva, Uswizi, kwamba iwapo hakutakuwa na utatuzi wa haraka wa mgogoro, idadi kubwa zaidi ya watu watalazimika kukimbia ili kutafuta usalama na usaidizi wa kimsingi. Anasema kwa kushauriana na serikali zote zinazohusika pamoja na washirika wengine, tunakadiria kwamba watu takriban 800,000 na 15,000 wanaweza kukimbilia katika nchi saba jirani. Anasema makadirio hayo yanajumuisha takriban wa Sudan 500,000 na 80,000 na wakimbizi wengine waliopo kutoka Sudan Kusini na kwingineko. Hadi sasa alisema takriban watu 73,000 tayari wamekimbilia nchi saba za jirani mwa Sudan, zikiwa ni pamoja na Sudan Kusini, Chad, Misri, Eritrea, Ethiopia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Libya. Katika mkutano huo huo, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa nchini Sudan alionya kwamba mzozo wa kibinadamu ungegeuka kuwa janga kamili na kwamba hatari ya kuenea katika nchi jirani inatia wasiwasi. Abdu Dieng, mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini humo, alisema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa imekuwa zaidi ya wiki mbili za mapigano mabaya nchini Sudan, na anasema kuwa mzozo ambao unageuza mzozo wa kibinadamu wa Sudan kuwa janga kamili.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba wanajeshi wa Israeli wamepiga risasi na kumua kijana wa Kipalestina wakati wa ukamataji mapema Jumatatu asubuhi uliopelekea mapambano katika kambi ya wakimbizi nje ya mji wa Jericho katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba Jibril Kamal mwenye umri wa miaka 17 alifariki baada ya kupigwa risasi kichwani. Darzeni wa Palestina wamebeba mwili wa Kamal na kuandamana mjini Jericho wakiomboleza. Watu wengine 6 wamejeruhiwa wakati wa uvamizi huo, watu 3 kati yao wamejeruhiwa vibaya. Jeshi la Israeli limesema kwamba wanajeshi wake wamewapiga risasi washukiwa waliowashambulia wakati wa msako katika kambi ya wakimbizi ya Kabat Jabur, na kwamba watu waliokuwa wamelengwa walitambuliwa. Msako huo mjini Jericho umefanyika wakati ambapo msako umekuwa ukiendelea huko Ukingo wa Magharibi, ukimalizika kwa washukiwa 17 kukamatwa na silaha kadhaa kupatikana. Kundi la mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Kiarabu wamefanya mkutano wa kihistoria na wenzao kutoka Syria nchini Jordan leo Jumatatu kujadili namna ya kuboresha uhusiano wao na Syria kama sehemu ya kumaliza mgogoro wa kisiasa wa zaidi ya muongo mzima nchini Syria. Mazungumzo hayo ni ya kwanza kati ya serikali ya Syria na wawakilishi kutoka nchi za Kiarabu tangu Syria ilipoondolewa kutoka muungano wa nchi za Kiarabu mwaka 2011 kufuatia msako mkali wa utawala wa Rais Bashar al-Assad dhidi ya waandamanaji waliokuwa wanapinga utawala wake.
Habari za dunia zimesomwa kwako na Kenneth Bwire. Tuangalie yalojiri kutoka kwa waandishi wetu. Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan ametangaza hatua ya wafanyakazi kurejeshewa nyongeza ya mishahara ya kila mwaka ambayo ilikuwa imesitishwa wakati wa utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani.
Ni muda wa miaka saba tangu kuondolewa kwa mfumo wa nyongeza ya mishahara ya kila mwaka kwa wafanyakazi wa umma, ambao leo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi yaliyofanyika mkoani Morogoro, Rais Samia amewaahidi wafanyakazi kuondolewa kwa zuio hilo, huku wafanyakazi wakisema ilikuwa ikiwapunguzia morali ya wajibikaji kazini, swala ambalo limechangiwa na kutokufuatwa kwa matakwa ya kisheria. Mwalimu Philbert Macheyeki kutoka mkoani Mwanza amesema swala la nyongeza ya mishahara lipo kisheria na sio hisani ya raisi, licha ya viongozi waliopita katika awamu ya tano waliweza kuliondoa jambo hilo, hivyo wameitaka serikali kulitekeleza na kulilinda kwa mujibu wa sheria na kuacha tabia ya kuivunja sheria hiyo ya kazi.
Mishahara na maslahi na marupurupu na wafanyakazi kwa walimu yanapaswa yalindwe na sheria, sio hisani ya viongozi walioko madarakani. Sheria ya kazi inasema kwamba mfanyakazi yeyote aidha wa sekta binafsi au wa sekta za umma ni lazima niaongezewe mshahara wake kila baada ya muda kadhaa. Imeeleza sheria iko.
Ama Rais Samia ametoa ufafanuzi kuhusu 23.3% ambayo serikali ilipandisha mishahara kwa mwaka jana, haikuweza kumnufaisha kila mfanyakazi kwa kuwa lengo ilikuwa kuwainua wafanyakazi wa kima cha chini na wengine wachache, huku likibakia kundi kubwa ambalo halikuguswa na nyongeza hiyo. Dr. Salim Ismail kutoka mkoani Geita amesema licha ya wafanyakazi kutokufahamu ni asilimia ngapi itakuwa inaongezwa kwa kila mwaka, lakini wafanyakazi walio wengi wamepokea kwa furaha kauli iliyotolewa na rais katika maadhimisho ya mwaka huu.
Watu wamekuwa na furaha sana juu ya hilo swala la kuweka nyongeza kila mwaka. Nadhani hatujajua kwamba itakuwa ni utaratibu wa asilimia ngapi, kwa sababu mwaka uliopita aliongeza kwa 23%.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Noel Nchimbi, wakili wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufaa Tanzania akiwa mkoani Morogoro, amesema vyama vya wafanyakazi wana jukumu la kukaa na serikali kwa pamoja ili kuweza kusimamia suala la mikataba ya hali bora ya maeneo ya kazi ili kuweza kupunguza malalamiko kwa wafanyakazi.
Hoja yetu sisi kama shirikisho sasa ni kuwahimiza wale vyama vya wafanyakazi wanaohudumia katika sekta ya umma lakini hususan serikali kuu moja kwa moja kuona namna bora ya kusimamia na kukaa kwa pamoja na serikali katika kuweza kusimamia kufunga mikataba hali bora.
Wakati wafanyakazi wakitangaziwa nyongeza ya mishahara, wastaafu nao wameitaka serikali kuweka mazingira wezeshi na rahisi yatakayowafanya kufurahia maisha ya kustaafu kwa kuwekea mifumo rafiki na kuwapunguzia kazia ya kusafiri umbali mrefu ili kuhakiki taarifa zao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Huko Kenya, huku baadhi ya vyombo vya habari vikiripoti ni idadi ndogo tu ya watu waliojitokeza kwa hafla ya siku ya wafanyakazi ambayo ilifanyika katika miji mbalimbali. Rais wa nchi ameongoza hafla ya kitaifa mjini Nairobi na kuchukua nafasi hiyo kuonya kwamba hataruhusu uhalifu na uharibifu wa mali kufanyika wakati wa maandamano yaliyoitishwa na upinzani hapo kesho kudai kutekelezwa kwa madai kadhaa. Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Rais William Ruto hii leo ameongoza sherehe za Labor Day katika bustani ya Uhuru. Mkuu wa nchi alitumia nafasi hiyo kufafanua hatua ambazo serikali yake imeweka kusaidia baadhi ya sekta zinazokuwa nchini Kenya, na pia ametangaza mageuzi kadhaa anayolenga kufanikisha kwa manufaa bora kwa wafanyikazi wa Kenya, ikiwemo marekebisho ya sekta ya afya. Serikali inalenga kuanzisha jukumu la mkuza afya wa jamii aliyepewa jukumu la kufuatilia afya na kuzuia matukio ya watu kutafuta matibabu wakati ugonjwa wao umeongezeka. Sera ya mapato kwa sekta ya umma na ya kibinafsi. Baraza la mawaziri linapanga kutatua ukosefu wa usawa mapato katika sekta ya umma na kibinafsi kwa kuainisha mishahara na malipo. Majeraha mahala pa kazi, Rais William Ruto ataanzisha mpango wa fidia kwa wafanyikazi ili kuhakikisha wanaojeruhiwa kazini wanapata fidia.
Kuna wafanyikazi wengi wanaumia pale kazini, na inakuwa ni changamoto kubwa kupata compensation. Wengi wanakuja pale katika wizara ya leba, wanahangaika ofisi hii, wanahangaika ofisi hile, kwa sababu tumesema ile mpango iko sasa for compensation around injuries at the place of work, ni kwamba it is the employer who bears liability.
Maadhimisho ya Labor Day nchini Kenya hata hivyo yanajiri wakati ambapo hali ya kisiasa nchini Kenya inayumba kutokana na azma ya muungano wa upinzani Azimio kuanza tena maandamano ya kila wiki ambayo yametishia ajenda ya serikali ya kurejesha uchumi. Aidha, Rais William Ruto ameutaka muungano wa Azimio kuepuka ghasia na uharibifu wa mali, huku akitaka timu inayoongozwa na kiongozi Raila Odinga kukumbatia mazungumzo ya pande mbili bungeni. Ruto anasema ni wajibu wake kama rais kulinda haki na mali ya Wakenya wote, akiongeza kuwa hataruhusu uharibifu wa mali.
Haiwezekani. Sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapunguka kwa kuweka sufuria kwa kichwa?
Maadhimisho ya Labor Day pia yanajiri wakati ambapo serikali ya Kenya inakabiliwa na mgogoro wa mzunguko wa fedha ambao hujawahi kutokea na umesababisha kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara ya watumishi wa umma na wafanyikazi wa kaunti. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukran sana mwenzetu Huba Abdi hapo Nairobi. Twende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako inaelezwa kwamba baadhi ya wafanyakazi wamesema hali ya sasa ya kazi haiwaruhusu kujivunia kazi wanazozifanya kwa vile serikali imewapa ahadi chungu nzima ya kuboresha mishahara lakini hazijatimizwa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anatuarifu zaidi.
Kama inavyoonekana mjini Bukavu, baadhi ya wafanyakazi wamebaki nyumbani na wengine kando kando ya barabara wakilaumu serikali. Mitima Bahizira ni miongoni.
Ya maana yake haiwezekana hata. Jiska seke maana yake mtu anaenda na jificha familia. Batoto hakuna hata kitu na munyumba muna chakula. Serikali haifanyi franka. Abazikake mwenye hayakufa. Tutasubiri tu. Na serikali nayo iko naona. Mimi inapuuzi tu. Juu zangu tunakufa na njala na watoto na
Moise Loboshi pia anakaa kando kando ya barabara anaeleza.
Kweli siku imepita vizuri sababu tuna maisha, tuko wazima, lakini kwanza hali ilikuwa ya kibaridi. Ni sherehe ambayo haina pesa. Nyumbani watoto mikono tu kumachafu. Tunasubiri kama vile wananchi wa Kongo. Serikali itimize ahadi ambayo iliahidia wafanyakazi ya kuwalipa mishahara.
Mitaani pia familia nyingi za wafanyakazi wa serikali zimetoa malalamiko kwamba zinashindwa kutekeleza majukumu. Samuel Kashwantale ana baba anayetumika katika huduma ya serikali inayohusika na uhamiaji.
Na kuna wengine wanatumika hawajulikani na serikali. Wakipitapita mitaani ndio wanapata pesa kimagendo.
Ili kujaribu kukizi mahitaji, Natasha Mingu Andrea ni mfanyakazi anayejaribu sasa ujasiri ya mali kipekee na anatoa wito kwa raia wenzake.
Naweza kuambia watumishi wasitegemee serikali peke yake, yani viongozi wanaiba wenyewe, wanashindwa kujali walio chini. Ni vizuri kujitegemea, kujiundia ajira. Unaweza kuwa mtumishi lakini pia una kiwanda cha vocha, unauza nguo, viatu, vipodo na kadhalika. Kuwa self manager ndio unaweza kuwa vizuri zaidi.
Wakongo wanasema kwamba serikali pia inafinya baadhi ya huduma kutokana na uwingi wa ushuru. Jisna Watongoka anaongoza radio na television Ngoma ya Kivu mjini Bukavu.
Tunakuwa na magumu. Serikali wanakuja kila wakati wanalipisha kodi nyingi nyingi kabisa ambazo hazitusaidie kwenda mbele. Shida kipesa, shida nyingi.
Kwa fursa ya siku hii, mkuu wa idara ya ukaguzi wa fedha Jules Alingete amewataka raia wa Kongo kufanya kazi kwa uzalendo na sio kuiba au kuuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa fedha IGF imefichua udanganyifu mkubwa katika huduma ya malipo ya wafanyakazi wa serikali, ikihakikisha kwamba maelfu ya wafanyakazi waongo huigarimu serikali ya Kongo karibu dola za Marekani milioni 800 kwa mwaka. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Karibu katika kona ya michezo na moja kwa moja basi tulikia huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa Yanga waendelea kutamba mitaani wakiwa na furaha kubwa baada ya timu yao kutinga hatua ya nusu finali katika michuano ya kombe la shirikisho kufuatia matokeo ya hapo jana dhidi ya timu ya Rivers ya Nigeria. Yanga sasa itapambana na Malumo Gallants ya Afrika Kusini katika mchezo wa nusu finali. Lakini katika hali ya kushangaza, mashabiki wa timu ya Simba Sports Club watani wa Yanga, licha ya kutolewa kwenye mchezo wa kimataifa, bado wanawatakia la heri watani wao hao, wakiwaombea wapeperushe vyema bendera ya taifa la Tanzania. Kwa mchezo wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa alipita mitaani na kuzungumza na mashabiki.
Mashabiki wa kandanda wakiwa na mitazamo tofauti baada ya mchezo wa jana. Tanzania ndo timu pekee katika michezo ya kimataifa.
Ni jambo la kheri. Naishukuru sana Simba kwa sababu kinyonyoa nchi yetu. Pekee hatua nusu finali kucheza kwenye nani ya shirikisho la Tanzania. Naishukuru sana. Nchi yetu inaendelea mbele.
Mimi na jambo nalolishukuru kwamba mimi ni Simba, lakini namuombea Yanga pia kwa sababu wewe Tanzania wangu. Naishukuru nchi. Haya, mafanikio dabi yetu itarudi nyumbani. Sisi tutakutana nyumbani Simba na Yanga basi. Naomba wafanikiwe.
Nafurahi kama timu ya Tanzania, lakini tunaipongeza. Japo mimi mshabiki wa Simba, tunaipongeza Yanga. Tunatamani kuona ikifika finali kama timu ya Tanzania wakilishi wetu. Kwa kweli ni jambo zuri kuwakilisha nchi.
Unaongea unasema kwamba mwisho wa Yanga hapa hapa.
Mpira na matokeo matatu. Na Yanga ya sasa tunavyoona inacheza mpira mzuri. Kweli wako vizuri tunawaombea wafanye vizuri.
Asante sana George Jogopa na ushabiki kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekea hadi huko Kenya ambapo mkufunzi mkuu wa riadha wa mbio za masafa mafupi nchini Kenya, Stephen Mwaniki, ameeleza imani kwa wanadada wa Kenya wanaweza kutawala mbio hizo sawia na wale wa taifa la Jamaica. Hii ni iwapo watapata motisha na mazoezi mazuri na kushiriki mashindano ya kimataifa yenye uzoefu. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Matokeo ya bingwa wa Afrika katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala kwenye mashindano ya Botswana Grand Prix haya yatabadilishwa. Ndio kauli ya afisa mkuu wa mawasiliano kwa mashindano hayo Kalisa Kalontolo, ambaye amekiri kuwa muda bora zaidi wa sekunde 9.78 aliyosaidiwa na upepo kwa zaidi ya microsekunde 2.3 hautaidhinishwa kama muda bora duniani. Kwa sasa anaelekeza macho yake kwenye mashindano ya Atlanta mnamo Mei 6 kabla ya kurejea huko mjini ambapo analenga kutifua kivumbi kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za Kipkeino Classic. Lakini je, ni kwa nini wanariadha wa kike wameshindwa kutamba na kutawala kwenye mashindano ya mbio fupi duniani? Stephen Mwaniki ni mkufunzi mkuu wa wanariadha wa mbio fupi nchini Kenya.
Kile kinastahili ni kuweza kuwapatia ile motisha na zidi pia kuwapeleka katika mbio za kiwango cha juu ili waweze kupata ile experience na pia kuweza kupata motisha kuweza kuendelea kufanya vizuri zaidi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka pale nchini Kenya. Moja kwa moja turuki hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikauzi kosha. DRC itakuwa mwenyeji wa michuano ya 9 ya kimataifa ya michezo mbalimbali ya wachezaji kutoka nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa duniani ifikapo mwezi wa 7 kule mjini Kinshasa. Na katika mazungumzo maalumu kona ya michezo ya South America, mazungumzo waziri wa DRC Claude Kabulo akieleza matayarisho ya wakilishi wa nchi hiyo kwenye michuano hiyo ambayo inaendelea kufanyika matayarisho ya kule Congo Brazzaville.
Sasa tunatengeneza shindazi ya kunene itamalizika kule Masisi kidogo wanakuja na basketball itamalizika vile vile. Tunabakia na mashina kidogo ya kuweka piste za atletism na tosha kuhilo pakisha kwa ekipe ya football itafanya matrepa.
Hakuna stadium hata moja mjini Kinshasa ambayo inakubaliwa na FIFA na CAF. Je, munaandaa na muna gani ili stadium ya Martir ikubaliwa na FIFA na CAF?
Nikwenda mjini Kairo nikakutana na watu wa FIFA na watu wa CAF. Tunatengeneza na hapo na wazangu kwa kasaidia juma yiko naza watu wa FIFA watafika tutafanya wa spekso.
Wanasema toaleti ndiyo mbaya.
Toaleti ni toaleti lakini haivundiki hapana, ni uchafu tu na waza maservisi iko tutasafisha na itarudia sawa vile.
Sasa upande wa baatleti ba Mkongo banajitayarisha namna gani?
Toka mata mipango na waza mimi masiri wanakuja tulikwenda Brazzaville kusante sportifa kinteli sante mzuri sana iko pembeni ya Brazzaville. Tutawaweka wote, tutawaweka pale na bateka na pale ti siku moja avant michezo yaanze banarudia Kinshasa, lakini mimi silali hapana, niko pale kila siku nafuata ile mambo.
Asante sana kauzi kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja turuke hadi huko Rwanda ambapo mwandishi wetu Chris Karenzi mjini Kigali anasema na vitu vizito, tuambie nini kinaendelea.
Kiyovu Sports Club wanaoongoza ligi kwa muda walilazimishwa kwenda tasa na Mukura Victory Sport mjini Muhanga bila kwa bila. Kiyovu sasa wana alama 57 kwa jumla ya mechi 27. APR ilitoka sare na AS Kigali moja kwa moja mjini Nyamata. Sasa wana alama 54 ikiwa nyuma ya mshindi wa pili Raya Sport ambao wamepanda hadi kufikia alama 55 baada ya kuipokonya Espoir FC 2-1 mjini Rusizi. Mwenyekiti wa klabu ya APR Football Club, Ruteni Jenerali Mubaraka Mganga, amesema timu yao ina mtihani mgumu.
Katika msimu huu wa mchezo, hatufanya vizuri sana kama vilivyotarajiwa, na sababu ni nyingi, lakini za msingi ni kama walinda ngome yetu watatu kwa wane wote wamejeruhiwa. Hiyo inatuletea kidogo hitilafu.
Ligi kuu ya Rwanda ni vigumu kutabiri bingwa msimu huu. Kutoka kona ya michezo, VOA Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Chris Karenzi kutoka kule Kigali, Rwanda. Basi na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Langu jina ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Na hapo msikilizaji, ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye, ikiwa ni pamoja na saa 3 usiku tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa ni washukuru nyote mliosikiliza, wale wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi. Nimeshirikiana hapa studio na Kenneth Bwire kwa upande wa pili, tukuwa naye Aida Isa. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulifanya tathmini juu ya hali ya tume ya kulinda amani ya Mali inayofahamika kama MINUSMA. Balozi wa Marekani Jeffrey D. Laurent, ni kaimu naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, alitoa mwito serikali ya mpito ya Mali kufanya maendeleo ya haraka ya kipindi cha mpito kisiasa, kutekeleza mkataba wa Algiers wa uhuru wa MINUSMA kutembea, na uwezo wa tume hiyo kutekeleza kikamilifu majukumu yake ikijumuisha vipengele vya haki za binadamu. Balozi D. Laurent ameita kwamba haikubaliki kwamba serikali ya Mali imekataa takriban safari 300 za ndege wakati wa kipindi cha kuripoti. Hii inatishia usalama na ulinzi wa walinda amani wanaohudumu nchini Mali na kudumaza uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao. Wakati tunaunga mkono kikamilifu juhudi za MINUSMA za kutatua vikwazo hivi, tunasisitiza majukumu ya serikali ya mpito chini ya makubaliano ya hali ya vikosi kuhakikisha uhuru wa MINUSMA wa kutembea na kufika sehemu mbalimbali. Balozi D. Laurent ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusiana na uamuzi wa serikali ya Mali wa kumfukuza mkuu wa haki za binadamu wa MINUSMA. Tunashutumu kuendelea kuingilia majukumu ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Mali na kupinga hoja kwamba haki za binadamu zinatumika kisiasa. Baraza hili limeipa jukumu MINUSMA kuripoti kwa uhakika hali ya haki za binadamu na Mali, na kuingiliwa kwa uwezo wake wa kutimiza wajibu wake kutokubalika. Wakati tukitambua maadhimisho ya mwaka mmoja ya mauaji ya raia wa Moura, amesema Balozi D. Laurent, tunasikitishwa Umoja wa Mataifa haujatoa ripoti yake ya tukio hilo. Watu wa Mali wanastahili ukweli na uwazi kuhusiana na tukio hilo. Marekani ina wasiwasi na kuahirishwa kwa kura ya maoni ya Machi 9. Hata hivyo, inapongeza maandalizi na maendeleo yaliyofikiwa na serikali ya mpito katika kutimiza mipango ya muda kwa ajili ya uchaguzi. Marekani inatoa uungwaji mkono kikamilifu kwa MINUSMA na washirika wake wa Umoja wa Mataifa wakati wakitoa misaada ya kiufundi na uwezeshaji kuhakikisha raia wa Mali wanakwenda kwenye vituo vya kupiga kura wakiwa salama na kuona utawala wa kikatiba unarejeshwa. Mafanikio ya MINUSMA yanategemea ushirika kamili wa serikali ya Mali. Itakuwa haiwezekani kwa Baraza la Usalama kuendelea kupeleka walinda amani katika hali ambayo hawawezi kufanikiwa, alitangaza Balozi D. Laurent. Tunatoa mwito kwa serikali ya mpito ya Mali kuondoa vipingamizi kwa MINUSMA na kuonyesha kwamba itawajibika katika ahadi zake za kisiasa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.